32. Bab. İsrailler, Musa'nın şünç vaktin beri tağdın çüşüm geldiğini körüp, Harun'un etrafı oluşvilip, onunğa, turun, bizge yol başlap mağdıgan but yasap irin, biz nemesini ilip çıkan yelki Musa'nın nemi olup ketkenliğini bilen müdük, deyişti. Harun ulağa, Xotun, balı jaklınlarının kulğıdiki, Altın halklarını bana ekilip verin la, dedi. Ula, altın halklarını eğilip, Harun'un aldığı gelişti. Harun halklarını işletip, mozay sürtü de bir but yasıdı. Halayık. Hey İsrail halkı, biz ne Mısır'dan erip çıkan ilahimiz mana şu, deyişti. Harun bunu körüp, altın mozay butunun aldığa bir kurbanlık süpsi yasap. Ete, perverdigar üçün heyt kılımız, dep ilan kıldı. Et serde, halık, köydürme kurbanlık ve amanlık kurbanlığını kıldı. Ondan keyin oldurup, halıgançı yep içişip, keyip sapa kılıştı. Perverdigar Musa'ga, sen derhal tağdın çüşkün. Çünkü sen Mısır'dan ilip çıkan halkın günahka toldi. Ula, men kösetken yoldun çetnep ketti. Ula, altındın mozay sürtüde but yasap, onunu çokunup, onun için kurballık kılıştı. Ula, bizni Mısır'dan ilip çıkan ilahimiz mana şu, deyişti. Men bu halkının İntayın boynu katkılığını bildim. Emdi sen, menin işimga arlaşma. Men ulağa gazipimni çüşürüp, halak kılıp etmen. Seni ve senin evlatlarını bosa, çoğun halak kılıman, dedi. Lekin Musa, perverdigarı boğan hudağa mundak dedi. Hey perverdigar, öz halkınge neymişka bunda gazaplinsen. Ulağını sen zor kudretin bilen Mısır'dan ip çıkmıgan mıdın? Neymi üçün Mısırlıklağa hudası ulağını tağdalaladı pütüley halak kılıp yeryüzünün yokuşu üçün məhsətlik halda Mısır'dan ip çıkan iken deyişke sever tepi berisen. Gazipini besvelip, niye tıngdın, yanğaysın? Öz halkınge, çoğun balayı apet şüme geysen. Hizmetkarların, İbrahim, İshak ve Yakuplani esli geysen. Sen, öz namın bilen kasem kılıp ulağa, evladını asmandaki yıldızı da köp kılımen, bu bütün zeminni senin evladınğa mengülük miras kıp berimen degen edim, dedi. Bunun bilen, perverdigar niyetidin yenip, öz halkıge balayı apet çürmidi. Musa, iki yüzüge perze yazılgan iki taş tahtını elip, tahtın çüştü. Bu iki taş tahtıga, Huda özü Ecir sündürüp, onunğa perizlerini öz kolu bilen yazgan idi. Yaşu, halayığının çıkan süren avazını anlap Musa'a, Karagak'ta canının avazı çıkartkan da kılıdu, dedi. Musa onunğa, can galibisinin tentensigi mu, mağlubiyat periyadığı mu, okşumaydı. Belki, nakşuki sadası, dedi. Musa, Karagahkı yakın kelip, mozay but ve samağı çüşken halayıkını körüp, gazipini basamay, ilip çüşken iki taş tahtını, tağının itigi de yegi taşlap çekip etti. Andın o, halayık yasıvağın mozayını köydürüp, talkan dek kılıp, suğa çekip etti ve İsraillani onu içişke buyurdu. O Harun'a, bu kişilerini, Şünki çoğun günahkı koyu vət güdək, ula, sanın neymi qan idi, dedi. Harun, мұндак жауап берди. Маңа хапы болмагайсен. Бу кишилердин ямалык кылышка ниет баглыгалыгыдан сенин хавриң ба. Улар маңа бизге жол баштап маңдыган бут ясап ирин. Бизни мисин элип чыккан Елки Мусанын неме болуп кеткенлигин билелмидик? Деди. Мен уларга алтын зинет буюмдарыңларны экилиңлар деген идим. Алтын жабдыклары бала экилип маңы тапшырды. Мен бу алтын жабдыкларны отка ташлап идим. У мозай болуп чыкты. Муса Харунның башкарышка амалсыз калганлыгы белән халыкның үз мәйлечә эш кылып düşмәнләренең мәсхир нишаны булып калганлыгын көрде. У каралгахның алдында турып қаттык аваз белән Парвардыга тарап тутырдыганлар, мен тарапка келиңлар деп толган иде. Бүткүл лавила униң атрафыга йыгылды. Муса уларга: Парвардыгар, яни Исраилла иткат кылып келген Худа, силерге һәммиңларның кылыч эсеп, карагагның бу четидән у четиге арылап, өз кырындашларыңлар, дос брадырыңлар ва кошнаңларны өлтүрүшүңларны буйруды, диде. Лавила буйрукка бойсунуп, укни тахминан 3000 кишини кырып атты. Муса лавилага: Бүгүн өзүңларны Парвардыгарга атыдыңлар. Силер өз огылдырыңлар ва кырындашларыңларны аймаганлыгыңлар үчүн бүгүн Парвардыгарның илтифатыга мүйәссәр болдыңлар, диде. Әтси Муса халайыкка: Силе чоң гунах кылдыңла. Әмди мен яны такка Парвардыгарның елігі чыкымын. Силерге Парвардыгарның кечүрімні тілеймен. Бәлким уныңға мүйәссәр бола алышы мүмкін, диде. Бұның білен Муса Парвардыгарның хозырғы чыкып: Бу халык чоң гунах кылды. Ула алтындан бут ясап чокунды. Улаунын гунахыны кечүрүм кылайсан. Ундак болмаса, өз халкыңнын катардын менин исмимни чыкырып аткайсан, деди. Парвардыгар унунга: Халкым катардын чыкырып айтылганлар менин алдымда гунах кылганлардыр. Әмди сен халыкны мен саңа көрсөткөн жайга элип ба. Менин периштем алдыңда сени башлап маңды. Лекин вакыт келгенде мен уларны өткүзгөн гунаалары үчүн жазалаймын, деп жооп кайтарды. Парвардыгар халык ичиге кесел түшүрдү. Чүнки ула Харун ясап деген алтын мозайга чокунган иди.